a mañá de Cope o Carballiño, Xan Pinal.
Dezoito minutos para que sexan as dúas da tarde deste martes 19 de xaneiro e os próximos minutos imos dedicarllos ao Concello do Irixo, á súa actualidade municipal e política. Neste concello comezábamos a semana, facíamolo onte, pois referíndonos a unha iniciativa, unha proposta do concelleiro do Partido Socialista na Corporación Municipal do Irixo, unha proposta que vén de facer pública a xeito e maneira de moción que pretende trasladar e defender ante o Pleno da Corporación Municipal, e unha proposta na que insta a este concello a fomentar a natalidade cunha axuda de 3.000 euros aos nenos nacidos ou adoptados no municipio do Irixo. Quen mellor, xa que logo, que o propio autor da proposta para que nos la explique un chisquiño máis ao detalle. Iago Fariñas, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Xan, e boa tarde a todos os que nos escoitan de toda a comarca do Carballiño.
Digo eu que, evidentemente, bueno, pois esta proposta é ni máis ni menos para encarar ese problema, serio problema que temos no Irixo en todas partes, no Irixo tamén, o problema da despoboación, o gran reto, non, que ten plantexado a nosa sociedade actual.
Home, eu creo que o problema da natalidade é un problema do Irixo, e así o reconoceu o propio alcalde, non fai moita data nun medio de comunicación donde dixo que un dos problemas máis grandes do Irixo era o tema do despoboamento. Lóxicamente isto pasa por non só por recuperar ao millor aqueles veciños que marcharon e que se asentaron ao millor no Carballiño ou noutras vilas ou cidades, senón tamén por intentar pois remontar esa tasa de natalidade, non? Hai que atraer xente, pero tamén que esa xente pois que se asente no Irixo e que forme a súa familia. Curiosamente, o alcalde, nesta ocasión, cando fixo estas declaracións públicamente, decía que o único que se pode hacer corresponde a las administraciones, referíndose claramente ás outras administracións. E eu o que digo é, o concello, un concello é a administración máis próximo ao cidadán. Entón, eu creo que por donde temos que empezar, os que están máis pretos, os que coñecemos as necesidades de primeira mão, eu creo que somos os que temos que empezar e despois pedir o apoio do resto das administracións, que eu non quito que é unha responsabilidade de todos, pero eu creo que os concellos teñen capacidade para facer que os concellos, os propios concellos, sean atractivos. E iniciativas como esta iniciativa de donde propoñemos facer unha ordenanza, unha ordenanza que nos pedimos que se consensúe entre todos os grupos da corporación. Me refiero, deixámolo aberto a que nos sentemos, que fagamos unha reunión, a que falemos e que miremos hasta onde podemos chegar. E se a iniciativa vai adiante e ten éxito, pois se siga ampliando. Nos facemos unha proposta de destinar o 2% do presupuesto municipal a este tipo de axudas. E a partir de aí, me refiero, eu creo que é unha iniciativa que perfectamente, presupuestariamente, que se pode sacar adiante. Esta iniciativa se ven a enmarcar como unha iniciativa máis. Por que digo unha iniciativa máis? Porque os tres grupos da oposición recentemente presentamos unha moción conxunta, unha primeira moción da apertura da Biblioteca Pública Municipal, que se aprobou por unanimidade de todos os grupos da corporación, que, por certo, non nos costa que a día de hoxe se abrira esa Biblioteca Pública Municipal. Decir tamén aquí que a proposta inicial e que aprobou o Pleno do Concello do Irixo era que unha traballadora do propio concello era que se iba a facer cargo
da biblioteca, sí.
Da biblioteca pública, mentras non se pudera contratar personal especializado ou que de alguna maneira lle pudera dar un impulso moito maior. E curiosamente, recentemente o alcalde ven de asignar unha dedicación parcial a unha concelleira para, e dixo públicamente, para que abrira precisamente a biblioteca. O sea, xa temos un traballador que se podía facer cargo perfectamente, de feito, ou aprobamos os tres grupos por unanimidade, e ora pretende gastar 800 euros máis todos os meses para este servicio que xa estaba cuberto. Bueno, nos parece un despropósito, nos parece un despilfarro, e nos parece ademais que o Concello e o propio grupo de goberno non pode ir en contra dos seus propios acordos. Se ademais ya añadimos que esta persona que aprobou a propia corporación que se encargara da biblioteca é prima do alcalde, pois home, cheira mal, non? Cheira mal que se aprobe unha cousa e agora, pois, donde dixen digo, digo Diego. Bueno, eso por un lado. Por outro lado, os tres grupos da oposición tamén conxuntamente presentamos outra moción recentemente para que non só o tema da biblioteca que xa estaba presentada e aprobada,
sí,
senón para que se abra unha guardería pública municipal. Hai que recordar que no Irixo fai uns anos o grupo escolar informou favorablemente o seu consello escolar para que unha parte do grupo escolar que estaba en desuso se cedera ao concello para instalar ali a biblioteca pública e para que se instalara tamén unha guardería. Guardería que nunca se chegou a abrir. Se gastaron 40 e pico mil euros en facer unha reforma, 41.412,50, porque teño aquí anotado nunha factura do 11 de outubro de 2011 para facer unha reforma nesa parte do edificio. Curiosamente, se alguén vai por ali e ve a través do cristal, porque se ve o tabique que se fixo co colexio nin sequera está recebado, que nunha obra de 40 e pico mil euros, que son moitos millóns das antiguas pesetas, nin sequera se recebe o tabique. Bueno, en fin, cada un que penso que queira. Entón, os grupos da oposición presentamos esta iniciativa da guardería, pero, ollo, non é unha
iniciativa... Cantos posibles usuarios tendes feito un cálculo? Podería haber desta guardería pública? Cantos neniños no Irixo a día de hoxe?
Me alegro que me fagas esa pregunta, porque, mira, era donde iba a chegar. Isto non é unha moción nin unha iniciativa que un día espertemos e se nos ocurra, vamos presentar, sí, esta moción porque sí. E aquí, este que fala, unha das primeiras cousas que fixo cando se confirmou ou cando os meus compañeros aceptara que eu fora o candidato do Irixo e empezara a traballar e me volcase co Irixo, unha das primeiras cousas que fixen foi ter unha reunión co director do centro escolar, con Carlos Bericat. Por qué? Porque me parecía que, entre outras moitas cousas, o grupo escolar dun concello é unha das infraestructuras principais e é, ademais, representa o futuro dese concello. Se perdemos a educación, se perdemos a cultura, se perdemos o grupo escolar, eu creo que estamos abocados a perderlo todo. Vale, entonces, empecemos por aí. Eu tuve en esa reunión e eu estou falando de principios do ano 2015, do mes de xaneiro, que tuve a reunión con el, quero recordar.
Fai logo un ano, sí.
Fai un ano. Unha das cousas que me comentaba no que estábamos falando era de que unha das necesidades que el vía, entre outras moitas, de apoio ao grupo escolar, era o que se abrira unha biblioteca. E me puxo exemplos. E me puxo exemplos como, por exemplo, Boborás. Me dixo que o grupo escolar do Irixo era similar ao grupo escolar de Boborás e que o grupo escolar de Boborás, desde que se abriu unha biblioteca pública en Boborás, que, por certo, é tamén un goberno do Partido Popular. Isto, sí, non vai de partidos. Vai de ter sensibilización, de ter un proxecto, de ter ganas e de querer tirar por isto. E de apostar polas cousas. Entonces, eu sempre o dixen, non é decir, no, cuántos nenos hai, porque claro, se vemos que no ano 2013 nacera un neno no Irixo, claro, non vamos facer unha guardería para un neno. Eu estou totalmente de acordo. Pero eu o que digo é, vamos poñer en marcha iniciativas, vamos dar axuda, vamos crear infraestructuras para facer atractivo o Irixo para xente nova. Hai moita xente do Irixo que está residindo no Carballiño ou está residindo en Ourense ou Lalín ou a millor ten ali casas que non arranxa ou tenas arranxadas, pero non lles compensa estar ali residindo porque lle faltan infraestructuras, lle faltan cosas. E, curioso, incluso xente que a millor de fora do Irixo está traballando no Irixo, con millor tener os pequenos que os hubiera traído a guardería do Irixo, porque lle quedaba man. E son nenos que despois se hubieran quedado no grupo escolar do Irixo. Entonces,
hai tamén certo, ¿eh? Hai algúns nenos que residen no Carballiño e que estudian no colexio do Irixo.
Correcto. Eso é unha cousa que eu teño que falei no seu momento co director do colexio, pero bueno, eu aquí estou convencido de que a boa labor e o bo traballo tanto de Carlos, do director do grupo escolar, como do resto de docentes, ten moito que ver. Porque eu sei que se leva...
Se non fora así, igual corría incluso perigo a continuidade.
Eu sei que se leva traballado moito por captar nenos para o grupo escolar do Irixo. Pero eu creo que aí ten que estar decididamente comprometido o concello, ten que estar aí. E o concello non está. E vou dar un dato. É curioso que a representante do concello do Irixo no grupo, no concello escolar do colexio non asista a reunións. Eso me parece que é moi grave. E ademais esta persona en concreto, pois de profesión é docente, aínda me parece, pois home, me parece un desprecio, me parece aínda moito máis grave. Vale? E de feito, o grupo escolar nós lle pedimos que apoyara tanto a moción da biblioteca pública como a moción da guardería, e apoyaron nunha reunión do Consello Escolar que celebraron o 11 de novembro, donde por unanimidade do Consello Escolar se aprobou. Este Consello Escolar acorda apoyar a primeira moción referida a apertura ou posta en funcionamento da biblioteca municipal, que leva donde o día en que se xubilou a última bibliotecaria pechada, máis dun ano. Este Consello Escolar aprobou no seu día, non é co diga eu ou co dicen eles, no seu día a desafección de parte dos seus espacios para destinalos ao uso da biblioteca municipal, para que pudera ser utilizada, ademais de por os alumnos do colexio, por todas as persoas que o necesiten como espacio de cultura, estudio e progreso. Eu creo que máis claro auga. Ademais, din eles claramente que a reapertura da biblioteca suporía un trasvase de información e colaboración co centro educativo. Creo que o Concello ten que estar co centro educativo a piñón, cos veciños e con todo o mundo, pero co centro educativo tamén. É a única maneira de remontar isto e de estar aí. E tamén acordan por unanimidade apoiar a moción de apertura dunha guardería. Dicen, no caso da biblioteca, o centro, cando fixo a desafección do edificio solicitado polo Concello, foi para a apertura dunha guardería municipal, que se está retrasando máis do necesario, e fai que outros concellos nos tomen a dianteira nesta carreira pola supervivencia do colexio e da cultura. Eu creo que está claro.
Pois completaríanse ademais unhas boas prestacións e tamén unhas boas instalacións, non? En arredor do Colexio Público do Irixo, coa reapertura, neste caso desta biblioteca, coa apertura desa gardería infantil, cun pabillón polideportivo que tamén está ali prácticamente anexo, é dicir, que quedaría unha boa zona escolar e deportiva.
Home, eu creo que as infraestructuras que temos son ideais, o que pasa que hai que poñelas en valor e darlle uso e rentabilizalas. E por falta de diñeiro no Concello do Irixo creo que non é. Todo o mundo sabe, porque saliu nos medios de comunicación, e nós nos cansamos tamén de decilo e de denuncialo, que se ven de incrementar os sueldos no grupo de goberno, donde estamos ahora mismo, o grupo de goberno do Irixo, estamos nunha cantidade que a nós nos parece escandalosa, porque estamos en que todos os meses o goberno do Irixo nos costa 4.059,43 € ao mes, por 14 pagas. Estamos falando de casi 60.000 euros, 56.832,02. 60.000 euros creo que son 10 millóns das antiguas pesetas, 56 non está moi lexo. Estamos falando de cantidades importantes. E ollo, por tres dedicacións parciais. O señor alcalde, recordemos que tiña unha dedicación total que pasou a parcial e mantuvo o seu sueldo de 2.000 euros. Entón, eu o que pido é traballo, implicación, e se se cobra, que se traballe. Eu creo que 800 euros por unha dedicación parcial para abrir unha biblioteca cando xa se quedou cun traballador do Concello e iba a abrir, eu creo que non responda nada. Ollo, hai 4 informes de legalidade encima da mesa do señor secretario do Concello de Irixo para respostar, que estamos esperando que resposte, en relación ao tema das dietas, porque se pagaron unhas dietas que, como sabedes, a petición dos tres grupos da oposición que solicitamos un informe de legalidade por unhas dietas que unha concellera estaba cobrando por abrir un aula de informática casi 500 euros, e o señor secretario, anos despois, veu a decir ahora acordou de que son ilegais, nos temos un informe de legalidade a ver a quen lle corresponde devolver esas dietas e quen é o responsable. Pero a maiores hai outro informe de legalidade que está dicindo, que está preguntando, se se pode, primeiro, omitir un acordo plenario que hai, porque aquí hai un acordo para abrir a biblioteca cunha persoa, non cunha dedicación parcial que dá ahora o señor alcalde. E a maiores, se se pode cubrir un posto de traballo cunha dedicación que entendemos que é unha xestión política. Unha cousa é unha dedicación para facer unha xestión política, un político é un xestor, un administrador, pero que entendo eu é que non pode cubrir un posto de traballo que lle habrá que dar a un traballador, que neste caso, ademais, xa estaba cuberto. Entón, estamos nunhos gastos todos os meses, creemos que importantes, que se podían destiñar a outra cousa. E vou decir outra cousa máis.
Veña.
Porque recentemente, ademais, o señor alcalde me acusou nun medio de comunicación
De mentiroso.
De mentiroso, efectivamente. Porque eu saquei unha
mentiroso
nota...
é o que conta mentiras.
Bueno, porque eu saquei unha nota de prensa dicindo de que se me obstruía o acceso á información. Que é verdade, eu teño toda a documentación que levo presentado. O que non é normal é que pidas un informe de legalidade no mes de xullo, che contesten que nun mes che van a dar acceso a eles, e pasen 7 meses e aínda non che deron nada. E despois che contesten dicindo que os informes de legalidade que pediches no mes de xullo, co vas a ver no mes de marzo do ano seguinte, o sea, en marzo de 2016. Por certo, teño un recurso de reposición presentando ao secretario municipal, estou esperando tamén que mo contesta, a ver, porque eu lle ofrecín incluso no recurso que lle pago as fotocopias, que vou ali e as fago eu, que mo deixe ver porque el me dá esos expedientes de 10 da mañá a unha da tarde. Eu lle digo, vou ás 9 da mañá cando abrides e mo deixar ver ás 9 da mañá. Que problema hai? Se non teñen interés en que eu tarde en ter acceso a información, hai múltiples posibilidades. Ademais, o alcalde, eu creo que se confundía cando decía que eu pedía acceso a información de cousas que estaban reguladas pola Lei de Protección de Datos. Mire, señor alcalde, eu como membro da Corporación Municipal, o meu dereito a ter acceso a información está moi por encima da Lei de Protección de Datos. Outra cousa é que eu teña dereito de gardar secreto e non poida revelar aquela información ou datos que teña na miña condición de concelleiro a terceiras persoas. Pero non hai protección de datos para este concelleiro ni para ningún outro que solicite acceso a información cumplindo a súa función de fiscalización da acción do goberno. Vale, eso que quede claro. Unha, se me queren dar acceso a información, fórmulas teñen un montón. E vou decir outra cousa máis. Eu non conto mentiras. Eu teño aí os papeles e presento escritos. E antes de ir aos medios de comunicación, espero prudentemente a que se me conteste. Cando vexo que pasan 7 meses, xa vexo que me están vostedes tomando pelo. Aquí o único que conta mentiras é aquel que dixo antes das eleccións que o Concello do Irixo non tiña deudas, porque unhos días antes cancelou os créditos todos. Por certo, créditos que dixo o señor secretario se lle debeu de escapar nun pleno para que non quixera oír, que eran unhos créditos nunhas condicións ventaxosas para o Concello do Irixo e que non se explicaba por que se cancelaron. Se cancelaron para que o señor alcalde nas eleccións dixera que non había créditos. Pasaron as eleccións e pediu un crédito de 50.000 euros porque non se dan atendidos gastos correntes. Como se van a atender os gastos correntes se en vez de reducir gastos e optimizar, invertir o diñeiro do Irixo no que temos que investir, se pagan sueldos de 56.000 euros o ano por 3 dedicacións parciais e por non sacar o Irixo da tranco no que está. Pero é máis, vou decir outra cousa. O Concello do Irixo vén de pedir un adianto de tesorería á Deputación de Ourense de 217.000 euros. Entón, non estamos tan ben como vostede di. Non había créditos. Ah, non había créditos antes das eleccións, porque os cancelamos. Eso, home, cada un que penso que queira. Pode ser verdad, pode ser mentira, pero os feitos están aí. Despois se falaba de outros concellos que decían que estaba moi mal o Partido Popular, como o Concello de Piñor. Non está tan mal cando o Concello de Piñor solo pide 50.000 euros de adianto e o Concello de Irixo, que estaba tan ben e tan saneado, pide 217.000. Entón, os datos están aí, eu non os invento, eu sempre presento papeles e todo por escrito e claro.
Pois, falando de cancelacións, de cancelar créditos, non so que a esta hora temos que facer é cancelar. Non temos máis tempo, así que cancelamos esta entrevista co concelleiro do Partido Socialista no Irixo, Iago Fariñas. Ata a próxima, moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas gracias, Xan, e moitas gracias a todos os veciños do Irixo e da comarca. Gracias.